Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bu gün də Bakıya bulutlu hava vəd edirlər. Cənub qərb küləyi əsəcək. Günortadan sonra şimal qərb küləyinə keçəcək. Gündüz paytaxtda 18-20 dərəcə isti olacaq.
Bəzi bölgələrdə yağış yağacaq. Qarabağda, eləcə də şimal və qərb rayonlarında yağışın arabir güclənəcəyi gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız bu səhər xəbərlərdə.
Serbiyada referendum baş tutub. İlkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaqlar.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Bunu Azərbaycanlı millət vəkili İran parlamentində deyib.
Səddam Hüseynə şiələrin qırğını ilə bağlı hökmün oxunması uzadıla bilər. İraq kürdləri ilə bağlı məhkəmənin isə bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Serbiyadakı referendum baş tutub, səs vermədə seçicilərin 50%-dən çoxu iştirak edib. İlkin məlumatlara görə serblər yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər, amma rəsmi nəticələr hələ açıqlanmayıb. Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica və prezident Boris Tadiç serbləri yeni konstitusiyaya səs verdiklərinə görə təbrik ediblər. Bununla da keçmiş prezident Slobodan Miloševiçin vaxtında qəbul edilən konstitusiya yeniləncək. Yeni konstitusiya layihəsinə görə etnik albanların yaşadığı Kosova Serbiyanın ayrılmaz hissəsi sayılır. Etnik albanlar referendumda iştirak eləməyiblər. Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica deyib.
Sa ustavom Serbia jača.
Serbiya yeni konstitusiya ilə daha güclüdür. O konstitusiya ilə ki, orada aydın deyilir ki, dövlət demokratik qanunlarla idarə olunur. Konstitusiya beynəlxalq qanunlara söykənərək bir daha təsdiq edir ki, Kosova Serbiyanın ayrılmaz hissəsidir.
Još jedan puta kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica. Prezident Boris Tadiç isə deyib ki, yeni konstitusiya il bitməmiş keçirilməsi gözlənilən ümumi səs vermək üçün zəmin yaradır. Kosovanın müstəqilliyini tələb edən albanlar 90-cı ildən bəri bütün seçkiləri boykot edirlər.
Dünənki təyyarə qəzasından sonra Nigeriyanın Sokoto ştatında 6 günlük matəm elan olunub. Qəzada ölənlərin arasında Nigeriyanın 60 milyonluq müsəlman icmasının mənəvi rəhbəri də var. İbrahim Məhəmməd Makido Sokotanın sultanı idi. Dünən təyyarə paytaxt Abucadan Sokotaya uçurmuş. Hava pis olub, təyyarə yerə düşüb, yanıb. 97 nəfər ölüb, cəmi 7 nəfər sağ qalıb, onlar da yaralıdılar.
Bolqarıstandakı seçkilərdə indiki prezident Georgi Parvanov qalib gəlib. O prezidentlik postunda 5 ildə qalacaq. Exit poll nəticələrinə görə Parvanov səslərin 80%-ni yığıb, onun rəqibi qatı millətçi Volin Sidorov isə seçicilərin 20%-ni dəstəyini qazanıb. Daha dəqiq məlumat bir neçə saatdan sonra məlum olunacaq.
İran bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatların dənizdəki əməliyyatlarından narahat deyil. Bugündən Amerika, Avstraliya, Bəhreyn, Fransa, bir də İtaliyanın hərbi gəmiləri qanunsuz silah materialları daşıyan gəmiləri yoxlamaq üçün təlimlərə başlayacaqlar. İranın hərbi dəniz donanması komandanı Sacak Koçak deyib ki, Tehran bu istiqamətdə nəzarəti gücləndirib. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü isə deyir ki, İran inanmır ki, manevrlər təhlükə törədə bilər. Məhəmməd Əli Hüseyni Körfəz ölkələrinin regional təhlükəsi naminə pakt bağlamağa çağırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Mənçöhr Mottaki isə bugün Dəməşqdə Fələstinin Həmas və İslam Cihad qruplarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Şənbə günü Mottaki Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsəd ilə görüşmüşdü. Mövzu iki ölkənin münasibətlərini yaxşılaşdırmaq və İraqda vəziyyəti yoluna qoymağı müzakirə etmək olacaq. Amerika Prezidenti George Bush bir neçə gün əvvəl İrana da, Suriyaya da, Livanda, İraqda qeyri-sabitliyə rəvac verdiyinə görə xəbərdarlıq eləmişdi.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət yetirir. Bunu millət vəkili İşrət Şaiq bildirib. O deyib ki, İranın başqa şəhərlərində adam başına orta hesabından 4 kvadrat metr məktəb sahəsi düşür, amma Təbrizdə bu təxminən 4 dəfə azdır. İşrət Şaiq parlamentdə Təbrizdə daxil olmaqla İran Azərbaycanının 3 şəhərini təmsil edir. Parlamentdəki çıxışında Şaiq deyib ki, Təbriz səhiyyə, təhsil, istirahət ocaqlarının sayına görə də İranın başqa şəhərlərindən geri qalır.
İraqda dünən silahlılar 17 nəfər polisi öldürüblər, 2 nəfər tərcüməçi də qətlə yetirilib. Bağdatda silahlılar hökumətin maşınına atəş açıblar, baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin can güdənini yaralayıblar. İraq televiziyasının bir müddət əvvəl oğurlanan məşhur aparıcısının isə meyiti tapılıb. Keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin İraq kürdləri ilə bağlı məhkəməsinin bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Səddam Hüseyn şiələrin qırğını ilə bağlı hökumətin oxunması isə, hökmü oxunması isə hakimlərə biraz da vaxt vermək üçün uzadıla bilər. Məhkəmənin sədri Cəfər Əl-Müsəvi belə deyib. Səddam Hüseynə hökmün bu həftənin bazar günü oxunacağı gözlənilirdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert, Almaniya kansleri Angela Merkel'dən son hərbi insidentə görə üzr istəyib. İsrailin döyüş təyyarələri Almaniyanın Livandakı sülh məramlarına məxsus gəmini atəşə tutmuşdu. Olmert bunu anlaşılmazlıq adlandırıb. O, Yerusəlimdə Almaniyanın sülh məramlarına da deyib ki, buna görə çox peşmandı.
Dünən Sankt-Peterburqda yürüyüş olub. 300 adam Rusiyada ksenofobiyanın irqçiliyin artmasına etiraza çıxıb. İştirakçılar əsasən liberal və solçu müxalifətçilər olublar. Onlar dazbaşlarla bağlı araşdırma apardığına görə öldürülən tədqiqatçı Nikolay Girenkanın portretini özlərindən götürüblər. 3 ildir ki, Sankt-Peterburqda Girenkanın xatirəsi belə təntənəli yad olunur. Bu nümayətçilər Anna Politkovskayanın da ayın əvvəlində qətlə yetirilən tədqiqatçı jurnalistin də portretini özlərindən aparıblar.
Minskdə Stalinizmin qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan miting keçirilib. Polis 7 müxalifət fəalını saxlayıb. Mitingdə 500 nəfər iştirak edib. Aksiyada Rusiya ilə ittifaqa yox deyirik. Rusiyada Rusiya ilə ittifaq açlıq və ölüm deməkdir. Şüarları səslənib.
Kuba prezidenti Fidel Castro'nun haqqında öldü xəbəri yayılandan sonra ilk dəfə Kuba televiziyasına çıxıb. Bu, son ay yarımda 80 yaşlı Castro'nun ilk görüntüləri olub. Kuban rəsmləri deyirlər ki, solçu liderdə mədə xərçəngi var, amma onun xəstəliyi barədə ətraflı məlumat verilmir.
Kongoda dünən keçirilən prezident seçkilərində qarşıdurma olub, polislə qarşıdurmada 2 nəfər həlak olub. Etiraz aksiyası keçirənlər seçkidə qanunun pozulduğunu iddia edirlər. Seçkidə indiki prezident Joseph Kabilanın rəqibi keçmiş qiyamçı komandir Jean-Pierre Bembadı.
Və sonda, bugün Yunanıstanda internetin gələcəyinə bağlı beynəlxalq görüş olacaq. Tədbiri 90 ölkədən mindən artıq mütəxəssis və informasiya siyasəti üzrə məsul şəxslər dəvət olublar. Görüşü BMT keçirir. Birləşmiş Ştatların internetin texniki şəbəkəsi üzərində nəzarətini azaltmaq, bir də şəbəkənin təhlükəsizliyi məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Zahracan qulaqsız, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün Avropa Şurasının məruzəçiləri Bakıya görüşlərə başlayırlar, hüquq müdafiəçiləri onlara şikayət eləmək istəyirlər, nədən şikayət eləyəcəklər?
Eşidəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin cüzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyi düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnirinin qalibi oldu. Bugün Xəbər Ətərdə idman yeniliklərlə tanış olacaqsınız. Həm də dünya futbol gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-a işləyir 8 dəqiqə. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurasına şikayət eləməyə hazırlaşır. Bugün Avropa Şurasından olan həm mərzəçilər Bakıda səfərdədilər. Onların görüşləri başlayır. Hüquq müdafiəçilərinin bəziləri deyirlər ki, Azərbaycan nəinki Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər əməl eləmir. Üstəlik insan haqlarının pozulması vəziyyəti hallar getdikcə artır ölkədə.
Vəziyyəti ətraflı araşdırmaq üçün Avropa Şurasının nümayəndələri həm də dövlət rəsmiləri və jurnalistlərin özləri ilə görüşəcəklər. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini araşdıran həm məruzəçilər, hökumət, QHT, media, müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, həm məruzəçilərlə görüşdə siyasi məhbus, söz azadlığı, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılma təhlükəsi, AYNES telekanalına lisenziya verilməsi məsələlərinə diqqət çəkəcəklər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə siyasi məhbuslara dair hökumətlə işçi qrupun yaradılmasına baxmayaraq, hələ də ölkədə siyasi məhbus problemi qalır, ona görə də Aşpada bu məsələ ilə xüsusi məruzəçi məşğul olmalıdır.
İşçi qrupu düzəldəndən sonra Azərbaycan üzrə məruzəçi demişler ki lazımdır, bunlar öz meselelerini özler halledecek. Bugünleri bunlar onu emel elemeseler, biz hemen maruzatçını perdenden çağıracağız ki maruzatçı gelsin. Azərbaycanda insan haqları məsələsini monitorinqinə aparsın.
Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, il yarım bundan əvvəl Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı sonuncu məruzə dinlənilib və bildirilib ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə Avropa Xartiyasını imzalayıb və istənilən şəxs Avropa Məhkəməsinə dək müraciət edə bilər.
Bugün konkret cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə İtham edilən şəxsi siyasi məhbus adlandırmaq olmaz. Birinin cibində nəşə tapılır, biri tutaq ki, hər hansı bir digər əmələ yol verir. Yəni bu baxımdan siyasi məhbus məsələsinin qabardılmasını mən sünüşdirilmiş məsələ görürəm.
Ümumilikdə Aydın Mirzəzadə bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirir. Aşbanın bu il iyunun 26-sında Azərbaycana dair qəbul etdiyi sənəddə deyilirdi ki, qurumun bu ölkəyə tövsiyələrinin çoxu yerinə yetirilməyib. Bu tövsiyələr sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Sənədə görə 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Çalışacağıq ki, Avropa Şurasından olan məruzəçilərin bugün Bakıda keçirəcəkləri görüşlər barədə axşam verilişimizdə daha ətraflı məlumat verək.
Siz həm məruzəçilərin səfəri ilə bağlı, həm axşam verilişimizdə ekspert rəylərlə tanış ola bilərsiniz, həm də bu barədə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Avropa Şurasından olan ekspertlərin səfərindən başqa bu həftə nələr gözlənilir, bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar davam elədi. Keçən həftənin hadisələrinin qısa icmalı ilə yenə də mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Uskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Uskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqelərini formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqelər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqelərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışam. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make a possible meeting between our two presidents during this year.
Ötən həftə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Dünyada Mətbuat Azadlığı indeksini yaydı. Ötən il 168 ölkə arasında 141-ci olan Azərbaycan bu il 136-cı yerdə qərarlaşdı. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal.
In Azerbaijan, what we are facing is first journalists being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
It's not the case, of course, in North Korea and not in Turkmenistan neither.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə xarici ölkə media təmsilçiləri ilə görüşündə deyib ki, bu reytingə şübhə ilə yanaşır. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda görüşlərə başlayırlar. Noyabrın ikisinə də davam eləyəcək səfərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərlə bağlı görülən işlərə rəy hazırlamaqdır. Noyabrın 4-də mətbuatda dil probleminə həsr olunmuş Ümumrespublika Konfransının keçiriləcəyi gözlənilir.
Arifək Yazmovun söhbəti. Bugün həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 üzvü açılıq aksiyasına başlayacaqlarını deyirlər. Onlar mətbuata təzyiqləri, bir də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edəcəklər.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayacaq. Bu hesabatda dünyada yoxsulluğun səviyyəsi, pis qidalanmanın qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər əks olunur.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi kimi tanıyan konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərini 6 gün yas saxlayacaq.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Bunu Azərbaycanlı millət vəkili İran parlamentində deyib.
Səddam Hüseynə şiələrin qırğını ilə bağlı hökmün oxunması uzadıla bilər. İraq kürdləri ilə bağlı məhkəmənin isə bugün davam etdirilməsi gözlənilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin düzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyə düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnirinin qalibi olub, bugünkü xəbərətərdə siz həm də idman xəbərlərlə tanış ola biləcəksiniz və dünya futbol gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANİÇM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə bizi bu dalğada, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra Ramiz Rövşənlə söhbət başlayacaq.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri, ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından, uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün bu adamı gördüm güzgüdə, yox, yox, mən deyiləm, yox, yox, özgədir, ilahi, gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də təkdi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın.
Dalğanı dəyişməyin, düz 12 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişində Ramiz Rövşənlə söhbət başlayacaq. Verilişi İlqar Rəsul aparır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərqaz yenə bütöv rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır. Səbəb də həmənkidir. Qaz pulu yığımı aşağıdır, qaz pulunu verən də verməyən də qazsız qalacaq. Keçən dəfə Azərqaz 26 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi, amma o vaxt yay idi. Əhalinin qazı elə böyük tələbatı yoxdur, indi isə soyuq qapını kəsdirib.
Azərqaz istəyir ki, qaz pulu verməyənlərin ictimai qınaq obyektinə çevirsin, qaz pulu verənlər pul verməyənləri tənbih eləsinlər. Azərqazın yeni cəzalandırma metodu nə dərəcədə səmərəlidir? Bundan Şahnaz Bəylər qısa danışacaq.
Leviklər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq Levikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə Levik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Ancaq Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək, ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstihlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır.
Müəyyən faiz, məsəl 50% verib qazfulun 50% verməyib ki, hamının qazını kəsir ki, o qazfulu verənlər verməyənlər məzəmmət etsin.
Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin 2-3 şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil. Paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi biş düşün eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk, gündüz də tox petindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balıq. Nə paltar yiyə bilirik su qızdırıb.
Azərqazdansa bildirirlər ki, 100%-a doğru qazın azalması onların günahı deyil. Bakı şəhərinin istilik sistemində və su təchizatında ciddi problem olduğundan gərginlik yaranır. Səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı.
Yəni su axşam saatlarında verilir, bir neçə saat. Həmin saatda da əhalinin hamısı istəyir ki, isti sudan istifadə eləsin. Təbii ki, hardasa çatışmamazlıqlar hiss olunur.
Kəmandar Eyvazlı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir arqument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır. Azərqaz isə bu deyilənlərlə razılaşmır və yeraltı qaz anbarlarında qışı çıxarmaq üçün yetərincə ehtiyat olduğunu bildirir.
Şahnaz Beylər qızının söhbətini dinlədik. Bir neçə ay bundan qabaq Prezident İlham Əliyev demişdi ki, enerji daşıyıcılarına görə ödənişlər aşağıdır və ona razı qalmışdı. Göstəriş vermişdi ki, ilin sonuna kimi ödənişlər 100% qaldırılsın.
Təkcə Bakıda Ölviyə qaz pulu verməyənlərin borcu 120 milyon dollardan çoxdur. Azərbaycanda qaz hasilatı artır, dövlət bunun bir hissəsində ölkənin qaz təchizatına yönəltmək istəyir və qaz pulu yığımının aşağı olması həm də buna görə məmurları narahat edir. Qazla yanaşı Azərbaycanda neft hasilatı da artır, amma dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlar elə bir güclü nəticə vermir. Bizi dinləməkdə olun, birazdan dünyanın neft bazarlarındakı son vəziyyətlə tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə növbə iqtisadiyyat xəbərlərindir. Neft bazarlarındakı son vəziyyətdən Ülviyə danışacaq. Ülviyə, neftin ucuzlaşmasının qabağını almaq mümkün oldu, yoxsa OPEC-in atdığı addımlar bir nəticə vermir?
Rüşən, əslində qiymətlər bir balaca sabitləşib son vaxtlar, kəskin inmə yoxdur. Amma bazarda biraz tərəddüd var, qiymət təxminən 60 dollar həndəvərində dəyişir. Əgər OPEC-in neft ixrac edən ölkələr təşkilatının hasilatı azaltmaq barədə qərarı neftin ucuzlaşmasının qarşısını almasa, əlavə tədbirlər görüləcək. Bunu OPEC-in üzvü olan İran deyib. İranın Energetika Nazirliyinin rəsmisi Cavad Yarcani bildirib ki, gələnin sonunda OPEC üzvü olmayan ölkələr neft ixracını artıracaqlar və OPEC-in əsas vəzifəsi də olacaq ki, bazarda qiymətlərin sabit saxlanmasına nail olsun. Bəzi ekspertlər gələninin neftin qiymətinin hətta 40 dollara da düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. OPEC dünya neftinin 40% verir. Ötən həftə qurum neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün son 2 ildə ilk dəfə hasilatı 1,2 milyon barel azaltmışdı. İldən bəri neftin qiyməti təqribən 25% enib, 78 dollardan hardasa 58 dollar həndəvərinə düşüb. Gələndə neft ixracını Azərbaycan da artıracaq, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, dövlət neft gəlirlərinin böyük hissəsini qeyri-neft sektoruna, xüsusən də informasiya texnologiyaları sahəsinə, deməli, investisiya kimi yatırmaq niyyətindədir. Prezident deyib ki, yaxın 5-10 ildə ölkə iqtisadiyyatının neft qiymətindən asılı olmayan vəziyyətə gətirmək istəyirlər və o bunu real sayır. İlham Əliyev bundan ötürü dövlət investisiya şirkətini də yaratdığını deyir və onun sözlərinə görə şirkət həm də qeyri-neft sektoruna xaricdən sərmayə cəlb edə biləcək. Prezident deyib ki, bu imkan verəcək ki, ölkədə neft ehtiyatları tükənməyə başlayanda iqtisadiyyata heç bir ziyan dəyməsin. Maraqlıdır ki, bəzi ekspertlər Azərbaycanın neft ehtiyatlarının 20-25 ilə tükənəcəyini deyiblər, amma prezident öz müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda neft hasilatı 50-70 ildən sonra tükənməyə başlayacaq. Bu qədər Rövşən.
Çox sağ ol Ülviyə, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişidir. Saat 9-u işləyir 24 dəqiqə. Xəbərətər verilişi başa çatından sonra siz həm də tanımışlar verilişini qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfəki qonağımız Ramiz Rövşəndir. Hələlik isə idman yeniliklərinin növbəsidir. Şəhriyar Məmmədyarov Finlandiyada keçirilən turnirin qalibi olub. İdman yeniliklərini yenə Rövşəndən soruşacağıq. Rövşən, deyəsən, Şəhriyarın indiyə qədər ən böyük uğurudur, hə?
Belə demək də olar, olmaz da Şəhriyar gənclər arasında keçirilən iki qat dünya çempionudur. Yəni, onun uğuru belə böyük uğuru var, amma bu turnirdə də o özündən təcrübəli şahmatçılarla oynuyordu. Məsələn, keçmiş dünya çempionu Veselin Tapalovla. Son turda Hollandiyalı Sakalovu məğlub eləyən Şəhriyar xalını 4.5-ə çatdırıb, Yudit Polgar ikinci olub bu turnirdə, Tapalov üçüncü, Sakalov isə axırıncı. İndi isə futbol haqqında. İspaniya çempionatında bazar günü axşam Sevilla Celta Vigo-nu məğlub eləyib 2-1. Getafe isə Deportivo-nu udub 2-0. Barcelona Recreativa-nın qapısından 3 cavabsız top keçirib, Real Madrid isə Gimnastik Tarragona-nı məyus eləyib 3-1. Başqa oyunlar: Levante Espanyol 0-0, Real Sociedad Villarreal 0-1, Osasuna Atletico Bilbao 1-1, Atletico Madrid Real Zaragoza 0-1. Turnir cədvəlində 1-ci Barcelona-dır, 19 xalından Sevilla-nın 18, 3-cü pilləyə qalxan Real Madrid-in isə 17 xalı var. İngiltərədə Manchester United yenə liderliyə yüksəlib, 25 xalından Chelsea-də eyni xalı var, amma vurulan və buraxılan topların fərqinə görə ikinci pillələdir Chelsea. Liderlərdən 5 xal geri qalan Bolton üçüncüdür, daha sonra Portsmouth və Arsenal gəlir. İtaliyada bazar günü Lazio və Regina 0-0 heç-heç oynayıblar. Parma Atalanta 3-1, Fiorentina Palermo 2-3, çox gərgin keçən Milan Inter oyununda isə Inter 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Inter liderliyə yüksəlib, 21 xalı var. Interin eyni xalı olan Palermo ikinci pilləyə düşməli olub, üçüncü yerdə isə Parma qərarlaşıb. Daha sonra Siena və Udinese gəlir. Türkiyə çempionatının 11-ci turunun mərkəzi oyunu Manisa'da Vestel Manisa Sporla Fenerbahçe arasında keçirilib, 3-2 hesabı ilə qalib gələn Fenerbahçe xalını 23-ə çatdırıb və Vestel Manisa Sporu birinci pillədən sıxışdırıb. Başqa oyunlar: Galatasaray Gənclər Birliyi 1-0, Beşiktaş Sakarya Spor 0-0, Fenerbahçe və Vestel Manisa Spor hər 23 xal toplamaqla 1-ci, 2-ci yerləri bölüşdürürlər. Beşiktaşın 20 xalı var, o üçüncüdür. Sonrakı yerdə Qalatasarayın isə 18 xalı var. Bazar günü Azərbaycan çempionatında bir oyun keçirilib. Keçən ilin çempionu Bakı evdə Qəbələnin Gilan komandasına 1-0 hesabı ilə qalib gəlib və 6 xallar turnir cədvəlində 3-cü olub. Turnir cədvəlinə isə 18 xallan Karvan başçılığı edir. 2-ci yerdə qərarlaşan Xəzərlənkəranın 17 xalı var. Neftçi isə Karvanın məğlubiyyətsizlik seriyasına son qoya bilib və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanmaqla 5-ci pilləyə qalxıb. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişinə qulaq asırsınız. İdman yeniliklərini həm də internet saytımızda oxuya bilərsiniz. İnternetə ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Bundan başqa siz həm də internet saytımızda tanımış adamlarla müxtəlif mövzularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bundan ötürü, deməli, foruma daxil olub, deməli, suallarınızı ünvanlamaq kifayətdir. Sonuncu forumumuzun sonuncu qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Artıq ona sual verilməsi dayandırılıb və istəsəz sizin suallarınızı Əflatun Amaşovun nə cavab verdiyini saytımıza daxil olmaqla öyrənə bilərsiniz. Hələlik baxaq görək bugün olan hava məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal qərb küləyinə keçəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bəzi bölgələrdə yağış yağacaq, xüsusən Qarabağda, eləcə də şimal və qərb rayonlarında yağışın ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Ölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı bəyəniblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olub. Bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaqlar.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Bunu Azərbaycanlı millət vəkili İran parlamentində deyib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Bir xəbərətər də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanınmışlar proqramıyla davam edəcək. İlqar Rəslin qonağı şair Ramiz Rövşəndir.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyə Sədzadə.
Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, senari müəllifi Anardır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz
olmuşsunuz. Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım. Yəni yarımçıq bir iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. İndi Allah qızı o kitabda yəni gələn ay işığızı görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edirlər. Mənim şəxsin özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcləri təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yo, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, filankəs şairdir. Yəni vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam. Yəni, bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə Mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmə bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə, insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur bu insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibari ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadırsa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hərənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik, amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bax, sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik, yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Bu çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də ahırsa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxlu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozlanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Də? Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. İndi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilən. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansı ləfətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyli ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi-qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə deyək ki, bugün elə dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir.
Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Hı. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, statistik hesabda olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunun dağılmağı?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni kişi, kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxal yox. Yəni bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni xurafatdan ziyan şey ola bilməz. Yəni bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadır. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız bir Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaş sözü var. Deyir ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı.
O tərəfə düşür. Ailəniz böyük olub gərək ki, hə?
Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər olub. Körpəliyimdə çox itkilər olub. Onlar aramış şair eləyib.
Ramzan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməz, mən gəlib 60-a çatacağım asılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışsaym, amma mən hər halda bir 60 yaşda çatmaq təsəvvürüm heç mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə taco qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də Zenbudistlərin bir gözəl Zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dedi. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövrəsində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömür təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da Əhmədiyyəyib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyirdim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə, təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövranıdır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, o sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxtı Ramiz Rövşən olmağınıza xidmət eləyirdi. Yəni, hər halda etiraf eləyək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şeirlə sevilmək hasat məsələ deyil.
Yox, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan məncə onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olur həmişə, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olub. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz bəyəm, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Tək inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsli mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özü adam biçimdə oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb bəli, gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, adam olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsandırsa, miting ayrı bir keyfiyyət, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şeirimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram mən. Görürüm, yoxdur. Yəni o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür, həm də onların cərəyanını alır. Burada karşılıklı kontakt gedir ve tabii ki mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsindən eyni olmur. Çünki artıq harçı şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən agresiv görünən, o da agresiya yoxdur, agresiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda agresiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkün deyil. İkincisi 100 adama, 50 adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni ömrünü bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlir. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bir insanları qoyur, arxayıncasında suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli, tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi, cəhbərli. Çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda elədi, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydanı pozmaq. İndi də nə
oldu?
Amma belə, yəni, mən çox şeir oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əks sadasının rəngini görmək xoşdur aldı.
Ramizan, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir lamsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, vizyərdini tamamlaya bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar oğlu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım, o şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma bilən xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim,
adamlar var, demək
deyir. Görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, yani, münasibət də ola bilərdi.
Həm öz məmlə, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bilək, mənim yani, şeirim o cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədərdir, o yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni sizin də böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarını, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylə də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünə zəni xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı, dünyanın xoşbaxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajnı Sırmı Gözəl sözü vardı. Rusçan deyirdi ki, u него было всё, кроме вечности. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən sivayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni, bu iddiada olmaq lazımdır, ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylərdir.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olub, neyəcək insan? Məni insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazırsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairdən böyüyəsi. Yaşda böyük kişilə verdi. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başladı, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allah bir borcum var idi, bir ömürdür. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik da var. Elimiz dərk var ki, o müşrik çarını, müşrik əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarçılıq olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və... Amma bir şeir bunların hamısını, sizə deyim ki, söhbəti bir şeir deyə bilir. Ona görə də şeir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdi bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri, ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürək sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi bu adam.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.